Озатлык радиосу сөйлем. 10 сентябрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Казан мөселман кинофестивале ахырына якынлашам. Тамашачыларга тәкъдим ителгән кайбер фильмнарга бүген аерым тукталырбыз. Төркиядә һәм Төркия дөньяда иң күп өйрәнелгән һәм хөрмәт ителгән ислам галимнәренең берсе Сәйд Мурсинең тормышы турында фильм программадан алынган. Татарстанда мөселманнарны тоткарлаулар мәсьәләсе Русия җәмәгать булатында да күтәреләчәк. Бу хакта Русия мөселман яшьләр берлеге президенты Фәхим Шафиев белән сөйләшербез. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә, Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген Шираттагы тапшыруны тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, исәнмесез. Казанда министр балалары наркотик белән тотылды. Кырым татарлары Эрдоган белән очрашырга тели. АКШ афганнарга баграм төрмәсен кайтарды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Казанда министр һәм зур түрә балалары туганнары наркотик куллану өчен кулга алынды. Наркотик полициясе уздырган операция нәтиҗәсендә җинаять төркеме башлыгы белән бергә 10 кеше тоткарланды. Зур күләмдә хашиш табылды. 50 яшьлек гаилә башлыгы җитәкләгән җинаятьче төркем Татарстанда наркотик сату белән инде берничә ел дәвамында шөгыльләнгән. Наркотик полициясе хезмәткәрләре төркем белән аралашучыларны күзәтеп барган, дип хәбәр итә Русияның Татарстанда наркотиклар контроле идарәсе. Джон кушаматлы наркотик сатучы хашишны үз өендә саткан. Сатып алучыларга ул кунакчылык күрсәтеп, мунча кертә торган булган. Җинаятьче төркем башлыгын наркотик полиция хезмәткәрләре аның өендә кулга алган. Джонның өендә ачык рәвештә яткан зур күләмдә хашиш табылган. Барлыгы наркополиция 10 кешене кулга алган. Төркем башлыгы һәм 2 наркотик кулланучыга җинаять эше ачылган. Калганнары административ җаваплылыкка тартылган. Наркотик контроль идарәсе азатлыкка кулга алынган министр балалары һәм туганнарының исемләрен әйтүдән баш тартты. Хәзерге вакытта аларның гаепләрен дәлилләүче мәгълүмат җыйла, дип хәбәр иттеләр идарәдә. Гаеплеләргә 20 ел иректән мәхрүм ителү яны. Кырым татарлары милли фиркасы Эрдоганнан Украина сәфәре кысаларына фирка вәкилләре белән очрашу кертүне үтенә. Төркия премьер-министры 12-15 сентябрьдә Украинага эшлекле сәфәр белән килә. Сездән төрек милләте генә түгел, барлык төрки халыкларының шул исәптән кырым татарлары мәнфәгатьләрен белдерүче һәм яклаучысы буларак Украина сәфәре протоколына кырым татар милли фиркасы вәкилләре белән очрашуны кертүегезне сорыйбыз. Сезне кырым татар халкын үстерү мәсьәләсендә фикер алышырга чакырабыз, диелә мөрәҗәгатьтә. Фирканың белдерүендә әйтелгәнчә, Эрдоган белән очрашу Украинада кырым татарлары сөргене корбаннарын реабилитацияләү мәсьәләсен дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелде. Милли фиркага Кырымның 17 иҗтимагый һәм татар мөселман оешмасы керә. Русия Дәүләт Думасында депутатларның кирәмнәре һәм мөлкәтләре турында мәгълүматкә контроль итүче комиссия Гадел Русия фракциясе җитәкчесе Геннадий Гудковның депутатлык мандатын алу соравын Думада карарга тәкъдим итте. Комиссия әгъзаларының күпчелеге бу тәкъдимне хуплады. Хуплаучылар тикшерү комитеты мәгълүматлары дәлилле дип белдерде. Август башында әлеге комиссия Гудковның беренчә сак хезмәте эшендә катнашы бар дип аңа җинаять эше ачарга тәкъдим иткән иде. Гудковтан депутат мандатын алу мәсьәләсе Думаның якындагы утырышында каралырга мөмкин. Гудков барлык гаепләүләрне дә кире кагып, оппозициядәге эшчәнлеге өчен мәхкәмәсез генә сиясәт җәзага тарту дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ афган хакимиятенә Кабулның төньягында урнашкан Баграм төрмәсен кайтарды. Бу төрмәдә 3000-гә якын талип һәм хакимият тарафыннан террорчылыкта шикләнелгән шәхесләр тотыла. Төрмәнең кайтарылуы Афганстаннан халыкара хәрби көчләрне чыгару алдыннан ил суверенлыгының ныгу билгесе буларак карала. НАТО базасында урнашкан Баграм төрмәсен афганнарга кайтару турында мартта килешенгән иде. Киләсе елның мартына кадәр төрмәне АКШ хәрбиләре саклаячак. Шулай ук анда американ киңәшчеләре дә хезмәт куячак. Гыйнвар аенда афган тикшерү комиссиясе американ хәрбиләрен Баграм төрмәсендә тоткыннарны мәсхәрәүлдә гаепләгән иде. Ә февральдә хәрбиләр Коръәннең беренче басмасын яндырды. Нәтиҗәдә бөтен ил буенча каршылык саралары үтте. Сурия халыкара илчесе Лахдар Брахими Кахиредә Гараб дәүләтләре лигасы башлыгы Нәбил Әл-Гараби белән сөйләшүләр башлады. Төп тема Сүриядәге низагны чишү юллары. Соңрак Брахими Сурия позиция вәкилләре Мисыр президенты Мөхәммәд Мурси белән очраша. Илченең матбугат сәркатибе Әхмәт Фәүзинең сүзләренчә, Брахими соңыннан Димашка барырга җыена. Сүриянең иң зур шәһәре Халибтә якшәмбе кич булган шартлауда 27 кеше халак булды, 64 кеше зыян күрде. Халибтә соңгы 2 ай дәвамында хакимият хәрбиләре һәм кораллы позиция арасында бәрелешләр бара. Чит илдә яшәүче бер төркем күрд зыялы Иранда күрд бәйсезлеге өчен референдум уздыру чакыруы белән чыкты. Дистәләгән күрд активисты, журналист һәм галим кул куйган мөрәҗәгатьтә зәрлекләр аркасында күрдләргә Иранда яшәү чиктән тыш авыр дәрәҗәгә җитте диелә. Мөрәҗәгать Ирандагы күрд фиркалары шул сәптән сулчы Камала фиркасы бәйсезлек референдумы оештыру турында килешү төзегәннән соң чыкты. Иран хакимияте әлеге тәкъдимнән дәүләткә куркыныч яны дип референдум уздыруга каршылык белдерде. Иранда яшәүче 6-7 миллион күрд халкы хакимиятне сәяси, иҗтимагый һәм икътисади мәсьәләләрдә тигезсез рәвештә эш итүдә гаепләп килде. Пакистанның дөньягы һәм дөньяк көнбатышында су басуы нәтиҗәсендә 69 кеше һәлак булган, 70 кеше тән җәрәхәтләре алган, йөзләрчә кеше тураксыз калган, якынча 7 мең йорт һәм бина зыян күргән. Су басу үзлексез явышы яңгырлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Синоптиклар фаразлавынча, инде 2 атна яуган яңгыр әле дә дәвам итәчәк. Күннең төп вакыйгаларын тагын бер кат исегезгә төшерәбез. Казанда министр балалары наркотик белән тутылды. Кырым татарлары Эрдоган белән очрашырга тели. АКШ афганнарга баграм төрмәсен кайтарды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары көтә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда мөселман киносы фестивале дәвам итә. Быелгы кинофестивальгә 55 илдән 300-ләп катнашу гаризасы килгән иде. Фестивальнең конкурс программына 28 илнең 40 фильмы сайлап алынды. Шулар арасында Татарстаннан 3 фильм һәм Финляндия татарлары фильмы да бар. Хельсинки татарларының мәхәллә имамы булып торучы Рамил хәзрәт Билалның "Мәшиткә илткән юл" дигән документаль фильмы конкурс программына кертелде. Фильм зур конкурска кергәнен ишеткәч бик куандым, чөнки бу безнең эшебезгә тибар бирү димәктер. Әлбәттә, камералар профессиональ түгел, монтажын да үзем генә ясадым. Ләкин бу беренче адым, киләчәктә башка проектларда көтә дип сөйләде. Азатлык радиосына үзе идея авторы да, үзе дә сценарист, режиссер Рамил Хәзрәт. Фин татарларына бу фильм апрель аенда тәкъдим ителгән иде. Шул чакта без Рамил Хәзрәт Билал белән фильмның идеясе һәм аны ясау турында сөйләштек.
2010 елда Хельсинки шәһәренең мәркәзендә татарларның дини һәм милли мәркәзе үзенең 50 еллык бәйрәм үткәрде. Менә шул бәйрәмгә туры китереп, без теләгән идек бер фильм эшләргә, документаль фильм. Ул документаль фильмда без теләдек шушы йортның төзелешен, шушы йортка ирешү юлын күрсәтергә. Бу инде гомумән безнең Финляндия яшәгән татар халкыбызның тарихы түгел, ә бу йортның төзелеш тарихы. Кызганычка каршы без, безнең хәятебездә булсын ни, булсын Шамил Әфәнді әсіретін жәке Ирхан Низаметтен. Біздің бір-бізді бі бұл үште профессионал түгіл. Шынара көре бұл фильм үшкерті уақыт біраз кетті. Хәм нихайет бір ел жарым уақыт алып, бүгін бе шекендегені ол фильм барлыққа келді. Хәм халқымызға көрсетілді. Фильм олда көрсетті біз неке керек татар халқы, қайсы жерлерге көшіп кетсен, нен деген орынларына өзіне батар етсе де, шушы урында үзенең телен, динен һәм мәдәниятен сакларга тырыша. Шулай ук үскән асырның башында шушы Финляндия җирен татарлары килеп урынлашып, монда үз мәхәлләрен барлыкка китергәч, аларның шушы ничә кирәк бер мәхәллә булдырырга, яки бер бина төзергә, шул бинада мәчетебез булсын, бинада бергә йөрештерелеп, бергә килеп шунда үзебезнең телебезне өйрәнергә, мәдәниятебезне сакларга һәм намазларны укырга мөмкин булсын дип бер бина эзләгәннәр һәм күптән бирле шушы бина түзүү фикирин йөрткөндөр. Энди 1960-жылы жылда ушул бинаны түзүп башлап, бир жыл ичинде бир моторгон айттырып, беш катлы бина түзүп койгондор. Һәм бул бина менен арты жарты асырдан көбүрөөк инде халкыбызга кызмат этип келе, менен ушу тарих турында биз умумән фильм түштадык.
Рамил хәзрәт әйтегеше, менә 60-нчы еллардан сакланган индидер видео архив язмалар бармы бу фильмда?
Әлбәттә, бу фильмда бары тек 60-нчы елдан түгел, әлдә бераз искерәк видеолар да табылды. Мәсәлән, 40-нчы, 50-нчы елларда алынган видеолар, төрле дачаларда, аннарасын шушындый намаз бүлмәләрендә намаз укыган вакытында алынган рәсемнәр табылды. Әлбәттә, бу бинаны төшергән вакытта, бу бинаны төзегән вакытта алынган рәсемнәр бар, видеолар бар. Аларның тавышсыз, ләкин аларның да бик кыйммәте зур, чөнки шундый видеоларда без кемнәр булганын, инде зур бер тандана булганын, һәм инде зур бер вакыя булганын аңлый алдык һәм ул кичтәне дә ул фильмны китергә тырыштык.
Фильмны төшергәндә иң авыры нәрсә булды? Төшергәндә һәм әзерләгәндә, ясаганда?
Әйткәнемчә, безнең бу һәйәтебездә профессионал булмаган өчен безнең өчен бу бер яңа эш булды. Сез үзегез беләсез, яңа эшне башлаганда һәр вакытта үзенең авырлыклары бар. Мисал өчен, аның сценарийларын язу, аннарысын әңгәмәләрне төшерү, әңгәмәләр төшергән вакытында камераны дөрес итеп тоту, аннарысын ул материалларны бөтенесен җыштырып бетергәч, аларны тәртипләү, аларны бер компьютерда программа, компьютер программасына куеп, аны эшкәртү, алар бөтенесе безнең өчен яңа эш. Яңа булмастан, без аларны үз ачыга алдык, күбрәк кенә вакытыбыз үтсә дә, без аны эшләй алдык, ләкин әйтәсем килгәндә, бу бүлектән авыр булса да, икенче яктан бик кызык, бик шундый һәяҗәнләндерә торган бер шундый зур нинди проект иде. Шуңа күрә без моны теләп эшләдек. Һәм әйтәргә кирәк, төп фикеребез иде шул: без бу фильмны эшләнү максаты киләчәк буыннарыбызга шушы тарихны калдыру. Чөнки безнең олы яшьтәге яки олы буыныбыз, дип әйтергә, олы яшьтәге агзаларыбыз, алар мәңгелек ахират йортына күчеп китеп баралар. Тарих кызганычка каршы алар белән бергә китеп бара. Тарих китмәс өчен, тарих югалмас өчен шул фильмны эшләп, балаларыбыз аңласыннар, күрсеннәр дип шушындый эшкә алындык. Кичә дә безнең халкыбыз бу идеяны яхшы кабул итте. Алар кызыксынып карадылар, чөнки бу аларның тарихы, аларның әтиләренең, бабаларының тарихлары, аларга бу кызыйды һәм килеп рәхмәтләрен әйттеләр. Димәк, уйлаптан без бик канәгат, әгәр дә халкыбызга аның ярдәме булса, халкыбызга аның кызыгы булса, интересы булса, ул вакытта без димәк, әлбәттә, шатланабыз. Һәм яхшы булыр иде киләчәктә, әгәр дә бу видеолар, бу материаллар балаларга, аныкларга күрсәтелсә иде, алардан мәгълүм шушыннан без бит әле бу байлыкка, бу мулга, бу минарга, бу мәчетләргә ирешү юлыбыз булган, тарихыбыз булган, анда кешеләр үзләренә кешеләр куганнар, куйганнар, димәк, ул үзен үзе барлыкка килмәгән дип, шушы тарихны аңласалар, инде шул безнең бәлки иң зур бәхетебез булыр иде.
Мондый зур хезмәт инде онытуларга тиеш түгел, сез бу эшегезне дәвам итәргә дә җыенасызмы? Менә төрле мәҗлесләрдән төшерелгән видеоларны кунаклар килә сезгә, аларны да киләчәктә фильмның икенче сериясе дәвам итеп җыярга җыенасызмы?
Безнең кичәге тәкъдим итү кичәбездә ачык микрофон өлеше бар иде. Менә шушы ачык микрофон өлешендә безнең агзаларыбыздан шушындый фикерләр килде. Димәк, бу проект белән тузалып карарга ярамас иде. Безнең әле бит Ярынта шәһәрендә Финляндиядә бердән бер аерым биналы манаралы мәчетебез бар. Аның да тарихы 70 елга якын инде. Димәк, аның төзелеш тарихында мөмкин булыр күрсәтергә. Чөнки заманында ул бары тик мәчетен түгел, Финляндия сугыш вакытында аны үзенең аскерләре өчен дә кулланган дип безгә хәбәрләр килде. Аннарысын безнең ахчылыгыбызда әле бит Финляндия төрекләре берлеге дә бар. Ул безнең театрлар, кичәләр, концертлар, шушында мәдәният хәрәкәтләрен оештырып килә озаттан бирле. Ул да инде әйтеп була 70 елдан, 75 елдан күбрәк инде үзенең фәалиятен, хезмәтен алып бара. Менә аның тарихы байтак бай һәм күренеп дип әйтеп була. Аның да күп архив материаллары бар. Аннан спорт клубы Йолдызда безнең әле бар. Аның спорт хәрәкәтләреннән дә күп алынган материаллар. Димәк, күп төрле күп курулу идеялар безгә әйтелде. Әлбәттә без аларны иншалла уйларбыз, төшенербез һәм ниятебез бар киләчәктә дә бу эшне дәвам итәргә, чөнки китап уку ул үзеннән бер көч таләп итә, китап укырга кирәк. Татар телен әле бөтен кеше әдәби текстларны аңлау да бераз авыррак. Дигән бакан вакытында ул материал үзеннән үзе кирәк, кеше аны җиңелчә кенә кабул итә, һәм анда күп рәсемнар бар, димәк, без бит дөньяны рәсем белән кабул итәбез. Шуңа күрә ул җиңел аңларга да һәм истә калдырырга, шуңа күрә без уйлыйбыз, бу проектны дәвам итәргә кирәк булыр иде дип.
Фин татары Рамил Хәзрәт Билал белән сөйләштек. Мәчеткә илткән юл фильмын презентацияләү өчен Хельсинкидан Казанга Фазилә һәм Шамил Насретдиннар да килгән иде. Киноны күрсәткәннән соң алар белән аерым очрашу оештырылды. Фильм сентябрь аенда ТНВ Планета каналында да күрсәтелер дип көтелә. Казанда узучы мусульман киносы фестивалендә күрсәтелгән режиссер Илдар Ягъфаровның «Югалту» дип аталган яңа кыска метрлы фильмы зур кызыксыну уятты булса кирәк, чөнки Родина кинотеатры залында алма төшерлектә урын юк иде, ди безнең хәбәрчеләр. Урын җитмәгәнлектән басып я идәндә утырып караучылар да шакты иде. «Югалту» фильмы турында без Азатлык дулкыннарында соңрак сөйләрбез, ә хәзер программадан төшерелгән бер фильм турында. Казан халыкара мусульман киносы фестивале быел Төрек Динғали Сейд Нурси турында фильмны программнан алган. Бу карарны фильмнарны сойлап алу комиссиясендә ислам белгече буларак катнашкан Рөстәм Батыров биргән. Фестивальнең матбугат сәркәтибе Анастасия Логинова Нурсине иң хөрмәт ителгән ислам галимнәренең берсе дип атаган иде. Сәбәбе нәрсәдә? Тулырак мәгълүмат белән Илдар Габидуллин.
Бу көннәрдә Татарстан башкаласында барган 8-нче Казан халыкара мусульман кинофестивале программнан Төрек дин галиме Сәйид Нурси тормышы турындагы нәфис фильмны төшереп калдырган. Хур адам Бәдиюззаман Сәйид Нурси дип аталган 2 сәгать ярымлык фильм Русия Ислам университеты проректоры, Татарстан диния назарәте гөләмәләр шурасы рәисе Рөстәм Батров тәкъдиме белән сойлап алу этабын узмаган. Сәйид Нурси турында бу фильмны караганда төп герой һәм аның дәвамчылары карашларына игътибар иттем. Кинода пропагандаланган хәрәкәт Русиядә тыелган икәнен Дебатров. Моның турында ул кинофестивальнең оештыручыларына хәбәр иткән, соңгылары фильмны программага уздырмаска булган. Русиядә Сәйид Нурсинең китаплары һәм аның дәвамчыларының эшчәнлеге 2008 елда тыелган иде. Фильмдагы вакыйгалар 1920-1930 елларда бара. Элегрәк кинофестивальнең матбугат сәркәтибе Анастасия Логинова Нурси турындагы фильмны уңай бәяләгән иде. Бу фильм Төркиядә һәм Төрки дөньяда иң күп өйрәнелгән һәм хөрмәт ителгән ислам галимнәренең берсе Сәйид Нурсинең тормышы турында дип китерә Логинованың сүзләрен Русия авазы радиосы. Фильмдә галимның тормышы, эшчәнлеге, чиккән газаплары тасвирлана. Шулай ук төп геройның Мустафа Кемал Ататүрк белән сөйләшү сәхнәләре дә бар. Нурси Ататүркә җәмгыять өчен ислам дине никадәр әһәмиятле булуын аңлата. Милләте белән күрт булган Сәйид Нурси төрк һәм күрт халыклары дуслыгын ныгыту идеясын алга сөрә. Мәхмәт Тандыр Сәвәрнең Хур адам Бәдиюззаман Сәйид Нурси нәфис фильмы Төркиядә 2011 елда чыккан иде. Төркия, Германия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Нидерланд, Дания, Англия, Францияда күрсәтелгән фильм кинотеатрларда барлыгы миллионга якын тамашачы җыйды. Фильм зур халыкара кинофестивальләрдә катнашып, бүләкләр яулады.
Казанда дәвам иткән мусульман киносы фестивале турында сөйләүне бүген дәвам итәбез.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мусульман яшьләр берлеге президенты Русия җәмәгать палата әгъзасы Фәһим Шафиев мусульманнарга карата гаделсезлекләр булганда бергәләшеп уртак карашны белдереп тору кирәклеген әйтә. Татарстанда мусульманнарны тоткарлаулар мәсьәләсе Русия җәмәгать палатында да күтәреләчәген белдерде ул. Фәһим хәзрәт Русиянең сәяси элитасы итеп әзерләнүче яшьләр шарасында катнашканнан соң Азатлык радиосына әңгәмә бирде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Фәхим хәзрәт, инде аңлавыбызча, сез август ахырында Абхазияда Кавказский фарос дип аталган чарада катнашкансыз. Бу чара яш буынны Русияның сәяси элитасы итеп тәрбияләү өчен оештырыла дип аңладык без. Чарада сез Русия мөселман өммәте алдында торган максатлар турында да сөйләгәнсез. Чыгышыгызда нинди максатларны күз алдында тоттыгыз, нинди максатлар бар дип сөйләдегез яшьләргә?
Иң беренчедән сүземнең чыгышымның эчтәлеге әһәмияте иде. Сиада исламның һәм мусульманнарның элешен кертү хакында аңлаттым. Чөнки яшьләр арасында мусульман яшьләре генә түгел иде, ул Украинадан да, Молдавиядан да, шул ук Абхаз милләтеннән булган яшьләр дә, катнашты, осетин булган яшьләр дә, аларның барысыныкы да ислам хакында һәм мусульманнар хакында төрле фикерләр. Әлбәттә, кайсыдыр вакытта да бик әйбәт фикерләр түгел. Мусульманнарны кызганычка каршы шул мәгълүмат чаралары тарафыннан бик хурлау вакыйгалары да без яшәдек. Әмма ләкин шул исламның мусульманнар бу асыл халыктан булучыларын, мусульманлык христианлыктан әвәл дә булган җирләр һәм кайсыдыр урыннарга килүеннән аңлаттым беренчедән. Аннан соң электә булган мусульманнарның бу илгә, бу дәүләт булсын диеп, дәүләттә катнашу, бу дәүләтне төзелү катнашуын шул ролендә аңлатып карадым. Аннан соң инде әлбәттә чыгышымда кагылдык без әле булган мусульманнарга төрле-төрле һөҗүм ителгән яки исламны хурлаган сыйфатта булган төрле вакыйгаларны да сорау бирделәр. Аннан соң үзем дә кайсыларын сөйләп аңлаттым. Шул мусульманлык һәм мусульманлыкман бәйләнү шул кешләүне, аннан соң террор дигән шул балаларын, аннан соң мусульманнарга исәпләгән башка җинаятьләрне барысында әлбәттә мин үз тарафымнан тырыштым аңлатырга. Юктыр җинаятьнең дине дә һәм милләте дә, ул барысы да әлбәттә аңларга тиеш. Без ул җинаятьне эшләнгән, кылынган кеше ул шәхсән үзеннән эшли яки ниндидер башка мәсьәләләрне юллап куып йөргән кешеләр. Ләкин дин белән бәйләп булмый, аны милләт белән бәйләп булмый. Шул әлбәттә яшьләр арасында төрле фикерләр туа. Шулай ук алар киләчәктә шул бөтенә яшьләр дәүләттә дә эшләячәкләр һәм башка юнәлешләрне дә алып барачаклар. Чөнки бу яшьләр гади яшьләр генә түгел, бу яшьләр үзләре оешма башында булучы яшьләр. Аларның мин бик файдалы күрдем исламның әһәмиятен һәм мусульманнарның бу дәүләткә өлешләрен кертүен һәм мусульманлыкны паклау, безнең милләтебезне паклау, динебезне паклау бөтен җинаятьләрдән әлбәттә әһәмият бирдем шул мәсьәләләргә.
Сез әйтеп киткән мәсьәләләргә килгән вакытта, мисал өчен, без мусульманнарны җинаят эшендә күрсәтергә тырышалар, аннан соң төрле шәйендә аларны кысрыклау чараларда булгалый. Мин аларны булдырмас өчен индер берәр төрле сөйләп кенә бетереп булмый бит, индер адымнар ясау турында уйлаганыгыз юкмы? Мисал өчен, белдерүләр белән чыгу турында.
Шул ук яшьләр форумында тәкъдим иттем шул чараларына һәм ITX СМИ урыс телендә булган журналистларга, язучыларга исламны таныту һәм мусульманнарны таныту очрашуларын үткәрү. Чөнки яшьләр дә бигрәк күтәрделәр шул әһәмиятне, проблема диеп күрәләр. Чөнки күп вакытта динебезне һәм милләтебезне борчытырган мәсьәләләрне СМИ аркылы үткәрәләр. Аңлатырга тырышмыйлар. Әлбәттә, күп рәвештә шул сенсация дигән яки шундый куркыныч фаҗигаларны күрсәтер диеп мусульманнарны пышраклаталар. Без тәкъдим иттек һәрбер регионда яки булган безнең мөфтиятләребез, яшьләр мусульман оешмалары яки мусульманнарны яклаучы халык булган, хәтта мусульман булмаучыларга да тәкъдим иттек СМИ белән эшләргә шул әлемтәдә шул мәсьәлә буенча. Авырлык бөтен хурлау, бөтен начарлыкны һәм халыкның да фикерен тәшкил иттерәләр безнең начар ягыбызга һәм безнең начарлауга СМИ аркылы кызганычка каршы. Шуның белән иң файдалы дип уйлыйм, бик бәлки шул хәлебезне дә үзгәртерләр дип уйлыйм, СМИ белән эшләсәк без сезне без мусульманнар. Каларга интер семинар очрашулар һәм шул кичкенә үзе бәлки үзгәртүләр булыр иде дә дип башланам.
Бу чарада бәлки Русиядән дә булачак теге яңа элита яшьләр күп катнашкандыр. Ә менә алар ничек, сезгә сораулар биргәннәр алар, сез аларның сорауларына җавап биргән. Алар бу яңа элита Русияның мусульманнар күп яшәгән дәүләт буларак та аларның мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү кирәклеген дә аңларлармы инде аренага чыга башлаганда?
Мин өметләнеп торам һәрвакыт һәм ышанам, иншаллах, бу илдә Müslümanlar üzlerinin dinlerini de hoş yaktan, eybet yaktan kürsetecekler. Hem Rusya'da yaşayan başka milletler, Müslüman bulmayan milletler de bizim başka yolumuz, başka ilimiz yok. Biz deyiz, biz bütün nindi mümkünçilikler, şaralar uylap çıkarırga, yaki kitirirge, arasında kudururga deyiz, biz selamet, tınışlık bilen yaşar için. Eğer biz birbirimizde kimşilik izlesek, birbirimizin her vakit tırışsak, hukukların yaklamazka, yaki hukukların kisetirge, şunda bizim cemaatçiligimiz bulsun, devletçiligimiz bulsun bitecek Rusya'nın. Min ulu nesleden elbette barısında her vakit haberlep hem bildirip duram. Çünkü Rusya büyük milletli, büyük dinli bir ildir. Hem onun kileşeği de şu milletlerinin hem din ehlinin dost ya ki birbirinin etüğüne yaşayıp bilen kileşeği bulacak. O meselelerge ehemmiyet bilmesek korkunç halde bulacak kızgınışka.
Siz Abkhaziyada bulganda Abkhaz Müslümanları müftiye Salih Kvaratskheliye bilen de şaraşkansız deyip anladık. Abkhaz Müslümanları aldığında turgan problemler turunda siz söyleş aldınız mı? Salih Hazret nindi problemler bar olar aldığında deyip söyledi sizge?
Abkhaz halkı bir kızık halık mina kızık deyip göründü. Çünkü eytiyek alarnıkı şu millette bitini Müslümanlık da, Hristiyanlık da, hem Hristi bulgan gadetleri de barısı da butalıp bitken. Halık kübesi beyremlerin, Hristiyan beyreminde ülkeler, Kırban beyremi, bir iskitkiç haber, Kırban beyremi Abkhaziye'de devlet beyremi, государственный праздник değil, kabul edilimgen. Bitini Müslüman bulmagan, Müslüman bulganı da şu devletine vıhatnoy deyip, yalkene deyip, hem hukla beyremliler, steller size big zor rizikler, devletini deyip, Emiya bir kızık buldu şu millet ele üzerinin nişi gittik. İdentifikasyası diyen meselede ele küpüşlerge kire girenlerga. Çünkü bu talıp bitken ele Hristiyanları da tamamen üzün Hristiyan deyip anlamı. Müslümanları da tamamen üzün Müslüman deyip nitmi. Mefsi Hazretten de bulgan Salih Hacıbız. Ul da şu meselege kalıldı. Problema deyip. Çünkü bu talıp bitken halık ele gilim bulmaudan, Müslümanlıkların infrastrukturası tudurmağından küp sıraular birer hem sıralarga ele bir az cevaplar bulalalar. Şimdi kızganışka şu an küre küp iş anda eşlenirge değil. Çünkü bu millet kübesince Rusya vatandaşları anda ele birinci adımlardan yasıyorlar İslam yönelişine. Şulayık elhamdülillah bir gün yükümge müftilik var deyip yine kullanabız. Hem meşit barında. Cemaat var. Turistler de min bir kullandım. Tatar yiğitlerin kürüge anda yal iter için kilgenler hem anda meşitte kürüştük bizleri bilen.
Fahim Hazret, Abkhaziyanın beysizliğin dünya illeri tanımay. Mana sizning fikringiz nisha kerak?
Men o'ylayman, qizg'anishga davlat qonunining butun il dunyo qonunining ikki taraflı, bir taraflı qizg'anishga qarshi yuriylar. Qaysi bir illar, ken batish yog'indagi bo'lgan ayrim illar o'zlarina deganda bigrak tez qabul etalar. Turli davlatlarning turli barakay bo'lgan illarining ozodligi qaysi bir vaqtda boshqalarina boshqa turli qonun yuriylar kızganışka. Min oylim ul halık alın kileçegi hem elik tarihi beylengen Rusya bilen hem alar mininçe nişik kürdim halıktan kaygı hem bir ağırlık kürmüyler alarını tanımavdan. Rusya tanığı alarga jitkildip kürdim.
Mine şu şunaydan sizge tağın bir sıra o bir resim kilek. Eli yonağına Tatarstan Respublika günün beyremitte. Şula yok bu yıl Tatarstan'ın beysizliği referendumuna 20 yıl. Ama Tatarstan beysizliğin bir kimde tanırga tilemedi. Şu şu meselege kilgen vakit tamının içi gönlarga.
Bu siyasi meselelerde elbette şundi tegeli revüste fikir eğitip bitirip bulmuyor. Lakin min bilgençe Tatar halkı barıbır nindigine ağır zamanalar nindigine şaral ütkermesin. O her vakit üzünün yılın bula tırgan bir millet. Hem ul milletinin elbette devlet halkından ya ki dünya tarafından tanılığı kabul ettiğine bəxit birmi. Halkının üzünün küngilinde şundi dilin bilü, dinin bilü, hem üst toprağın üzerinde yaşayıp, üzünün medeniyetin arttırı, min uyvim anardan артык азатлык һәм азатлыкның рәвеше бу көнгә эшләй алмыйбыз. Шартларга бетен заманына карата һәр бер нәрсә, һәр бер заманда безнең халкыбыз үзенә бер юллар табып чыккан. Әйбәт яшәр өчен, матур яшәр өчен, нинди генә авырлыклар тумасын каршысында безнең милләтебездә рухи һәм әхлакый кеч бар хәлитәргә. Мин уйлыйм, иншаллаһ, без үзебезнең милләтебезне, үзебезнең мәдәниятебезне, телебезне сакласак, иманыбызны сакласак, тарихыбызны һәр вакытта белеп торсак, яшьләребезгә, яш буыннарыбызга да ул мәсьәләләрне, ул горурлы көннәребезне, горурлы елларыбызны белдерсәк, иншалла уйлыйм безнең киләчәгебез бу илдә әйбәт булуы, халык, дәүләтләр яки чит илдә танылса да, танылмаса да ул безнең өчен зур игътибар бирми дип беләм. Чөнки без үзебез эчтәге булган куәтебез, эчтәге булган рухи байлыгыбыз белән һәр вакыт дустырырга тиешбез һәм милли мәнфәгатьләребезне эчтән тудырырга тиешбез. Шунда иншалла бөтен киләчәк, шунда бөтен хуплык минчә.
Үзебездән дә күбәйбер тора дигәннән үзебездән генә торып бетми, әлбәттә, гомум дәүләт сәясәтеннән дә бик күбәйберләр тора. Татарстан Димия идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң кайбер хәбәрләргә күрә Русия куәт көчләре тарафыннан, бәлки сез дә ишеткәнсездер, 600 ләп мөселман тоткарланып, берничә тәүлек ятына буена ябылу урыннарында булды. Фәхим хәзрәт, менә сез Русия җәмәгать пулаты әгъзасы, мөселманнар тормышын яктыртучы Әл-РТВ каналының да иҗтимагый редакциясе әгъзасы, Русия хакимиятләре белән тыгыз мөнәсәбәттә булучыларның берсесез. Шул ук вакытта менә хакимият мөселманнарга карата киртә салырга тырыша, репрессияләр алып бара. Моны ничек аңларга?
Кызганычка әйтик, бу Татарстанда булган вакыйгалар, ләкин ул вакытта да дәүләт булсын, дәүләт хакимият булсын, Татарстанныкы җәмәгатьчелек булсын, Татарстанныкы, барысы да алар фикер белдерделәр һәм уйларын белдерделәр халыкны яклар өчен. Мин беләм, шулай ук президент Татарстанныкы булсын фикерен әйткән иде ул мәсьәләдә. Аннан соң мөфтият тарафыннан да, җәмәгатьчелек тарафыннан да ул кызганыч нинди булган, кулга эленеп алу, аннан соң мөселманнарны шик тузырларынан бәлки шул линиялар җинаятләрдә катнашуларына кызганычка ул әле күрсәтә безнең әмният һәм полиция дигән структураның тегәл һәм камил булмаган рәвешен һәм эшен. Әлбәттә күрсәтә, бу юнәлештә дәүләт тагы да ныгытырга тиеш, эшен тагы да ачык тиеш. Без дә җәмәгать дин әхеле булсын, җәмәгатьне тәмсил иткән сагышкан кешеләр булсын, без ул мәсьәләдә һәр вакыт үзебезне әйтергә тиешбез һәм һәр вакытта нинди генә мәсьәлә тумасын, шундый Татарстанда булган кебек бетенебез бер сүздә, бер позицияда булып ул мәсьәләгә каршы торырга тиеш. Бөтен кануннда, конституцияда булсын ул канун, бөтен бу мәсьәләләр мин уйлыйм, иншалла, җиткелек халык үзенең хукукларын якларга тиеш үзе. Һәм әлбәттә дәүләткә дә мөрәҗәгать итәргә, чөнки правоохранительная система бездә несовершенна. Тегәл әле тегәл түгел, бу юнәлештә күп эшләр эшләнергә тиеш. Һәм халык үзенең өлешен кертергә тиеш дип уйлыйм. Иншалла, бөтенләй булган вакытта да нинди генә авырлыклар китмәсен, халык мен бердәм булсак һәм һәр вакытта үзебездән куркмыйча үзебезнең хукукларыбызны якласак, дәүләт тә ул позицияларны хөрмәт итә.
Сез җәмәгать шурасы әгъзасы буларак бу проблемаларны берәр вакыт әргә уйламыйсызмы?
Уйлыйбыз, иншалла, якын вакытта шул мәсьәләләр Кавказда булган соңгы Саид Шейх үтерү һәм Татарстанда булган фаҗигаларны бетенен иншалла бер җыелышта дин әхелемен һәм дин әхелен генә түгел, шул катнаштырырга телибез, правоохранительный органнарны чакырып, шул мәсьәләдә аңлатырга һәм үзебезнең позициябызны белдерергә телибез. Иншаллаһ, бу мәсьәләләрдә әле эш башлана гына дип уйлыйм.
Бу җыелышта, димәк, шушы теге Татарстанда күпләп мөселманнарны тоткарлаулар турында да сүз булачак инде.
Татарстан, әлбәттә. Татарстан һәм Кавказ республикаларыннан әле-әле Татарстан мәсьәләләрен, чөнки Татарстанда әле бу яңа туып килгән кызганычка проблема. Аны тирән уйлап, тирән фикерләп тиешбез. Чөнки Кавказны әле без бөтенләй аңлап бетерә алмыйбыз. Аларны күбрәк Кавказ динәселе мәшәкатьләнергә һәм кайгыртырга тиешбез. Үзебезнең Татарстаныбыз өчен яки татарлар яшәгән җирләрдә, әлбәттә, без үз эчтәлектән беләбез, үзебез дә яшибез шул халык арасында. Безгә ул проблемалар якынрак һәм ачыгырак тоела дип беләм.
Россия мусульман яшьләр берлеге президенты Россия җәмәгать булат әгъзасы Фәхим Шафиев белән Найлалан сөйләште. Фәхим хәзрәт: Татарстанда мусульманнарны тоткарлаулар мәсьәләсе Россия җәмәгать булатында да күтәреләчәк дип әйтте. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Казанда министр һәм зур түрә балалары туганнары наркотик куллану өчен кулга алынды. Наркотик полициясе уздырган операция нәтиҗәсендә җинаять төркеме башлыгы белән бергә 10 кеше тоткарланды. Зур күләмдә хашиш табылды. Наркотик контроль идарәсе азатлыкка кулга алынган министр балалары һәм туганнарының исемнәрен әйтүдән баш тартты. Хәзерге вакытта аларның гаепләрен дәлилләүче мәгълүмат җыела дип хәбәр итәләр идарәдә. Гаеплеләргә 20 ел иректән мәхрүм итүле яны. Кырым татарлары милли фиркасы Эрдоганнан Украина сәфәре кысаларында фирка вакилләре белән очрашу кертүне үтенә. Төркия премьер-министры 12-15 сентябрьдә Украинага эшлекле сәфәр белән килә. Фирканың белдерүендә әйтелгәнчә, Эрдоган белән очрашу Украинада кырым татарлары сөргене корбаннарын реабилитацияләү мәсьәләсен дәүләт дәрәҗәсенә күтәрер иде. Россия Дәүләт Думасында депутатларның кремнәре һәм мөлкәтләре турында мәгълүматка контроль итүче комиссия Гадел Россия фракциясе җитәкчесе Геннадий Гудковның депутатлык мандатын алу сорауын Думада карарга тәкъдим итте. Комиссия әгъзаларының күпчелеге бу тәкъдимне хуплады. Хуплаучылар тикшерү комитеты мәгълүматлары дәлилле дип белдерде. Август башында әлеге комиссия Гудковның беренче сак хезмәте эшендә катнашы бар дип аңа җинаять эше ачарга тәкъдим иткән иде. АКШ Афган хакимиятына Кабулның төньягында урнашкан Баграм төрмәсен кайтарды. Бу төрмәдә 3000-гә якын талиб һәм хакимият тарафыннан террорчылыкта шикләнгән шәхесләр тотыла. Төрмәнең кайтарылуы Афганстанның халыкара хәрби көчләрне чыгару алдыннан ил суверенлыгының ныгу билгесе буларак карала. НАТО базасында урнашкан Баграм төрмәсен афганнарга кайтару турында мартта килешенгән иде. Киләсе елның мартына кадәр төрмәне АКШ хәрбиләре саклаячак. Шулай ук анда американ киңәшчеләре дә хезмәт куячак. Сурия халыкара илчесе Лахдар Брахими Кахирәдә Гараб дәүләтләре лигасы башлыгы Нәбил Әл-Гараби белән сөйләшүләр башлады. Төп тема Сүриядәге низагны шишу юллары. Соңрак Брахими Сурия позиция вәкилләре Мисыр президенты Мөхәммәд Мурси белән очраша. Илченең матбугат сәркатибе Әхмәт Фәүзинең сүзләренчә, Брахими соңыннан Димәшкка барырга җыена. Шитилдә яшәүче бер төркем күрд зыялы Иранда күрд бәйсезлеге өчен референдум уздыру чакыруы белән чыкты. Дистәләгән күрд активисты, журналист һәм галим кул куйган мөрәҗәгатьтә эзәрлекләр аркасында күрдләргә Иранда яшәү шиктән тыш авыр дәрәҗәгә җитте диелә. Мөрәҗәгать Ирандагы күрд фиркәләре шул исәптән сулчы Комалла фиркасы бәйсезлек референдумы оештыру турында килешү төзегәннән соң чыкты. Иран хакимияте әлеге тәкъдимнән дәүләткә куркыныч яны дип референдум уздырырга каршылык белдерде. Пакистанның төньягы һәм төньяк көнбатышында су буату нәтиҗәсендә 69 кеше һәлак булган, 70 кеше тән җәрәхәтләре алган, йөзләрчә кеше тораксыз калган, якынча 7000 йорт һәм бина зыян күргән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья башкорт корылтайы рәисе итеп Ромил Азнабаев сайланды. Азатлык радиосы белән әңгәмәдә ул башкорт халкы алдында торган төп проблемаларны билгеләде. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Илшат Таҗетдинов вазифасынан китәшәк, шулай дип рәсми булмаган шиганаклар юрый. Аңа караганда вазифаларының төп өлешен республика президенты Рустам Хамитов алганнан соң аңа яңа вазифа тәкъдим иткәннәр. Ул Австрия компаниясе төзеләчәк, агач эшкәртү заводының генерал директоры урынбасары итеп билгеләнәчәк. Узган җомга 7 сентябрь Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты утырышы узды. Шора нефтьчеләр мәдәният сарайының кеше залында үтте. Утырышта 3 мәсьәлә каралды. Беренчесе мәктәпләрдә башкорт телен укыту торышы һәм мәгариф министрлыгының эшчәнлеге. Икенчесе Шаймаратов генерал дивизиясе эзләреннән үткән автошабышка йомгак һәм өченчесе Бөтен дөнья башкортлары курултайы башын яңарту мәсьәләсе. Шунда башкарма комитет рәисе Марсель Юсупов Русия Дәүләт Думасына депутат итеп сайлануы сәбәпле ике вазифаны алып бара алмавын белдереп, бу вазифасыннан бушатуларын сораган иде. Беренче көн тәртибе, ягъни башкорт телен укыту торышы мәсьәләсе буенча мәктәп директорлары, укытучылардан тыш мәгариф министры Әлфис Гаязов та чыгыш ясады. Ул башкорт теле укыту авырлыкларын илдә барган үзгәрешләр белән аңлатты. Башкорт телен укыту дәвам итәчәген ышандырды. Икенче көн тәртибе Шаймаратов генерал эзләре буенча автошабышка йомгак ясауда Урал фонды рәисе, элекке президент Мортаза Рахимовка рәхмәт белдерелде. Бу автошабышны төп финанслаучы нәкъ шушы Урал фонды булган. Төп көн тәртибе Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисен сайлау булды. Тәкъдим ителүчеләр арасында республиканың элекке милли сәясәт һәм мәдәният министры Хәләф Ишмаратов, тарих фәннәре докторы профессор Марат Кошарипов, оешманың элекке рәисе бүгенге урынбасар йөген тарткан Румил Азнабаев һәм эшкуар Иршат Асылғожиннар бар иде. Башта ашык яки яшерен тавыш бирү мәсьәләсе турында бәхәс барды. Ортабан башкарма комитетка кермәүчеләр, шул исәптән республика хакимияте вәкилләре дә залдан чыгарылып җибәрелде. Тавыш бирүдә катнашкан 50 кешенең 28-е ачык тавыш бирүне яклап кул күтәрде. Һәм шулай ук 28 тавыш белән Румил Азнабаев Бөтен дөнья курултайы башкарма комитеты рәисе итеп сайланды. Азатлык радиосына ул алда торган эш юнәлешләрен билгеләп, шулай диде. Җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре, шул исәптән күк бүреләр, конгрессны федерализм мәсьәләләрен күтәрмәү, хакимият җырын-җырлауда гаепли. Румил Азнабаев бу уңайдан шулай диде. Азнабаев 2006-2009 елларда башкарма комитет рәисе йөген тарткан иде. Аның ул чакта урыныннан алынуын республика җитәкчеләре белән килешми Казанда булып кайтуы белән аңлаткан иделәр. Ул бу турыда бүген үзе комментарий бирергә теләмәде, ләкин Казан һәм башка милли республикалар белән эшчәнлекнең яңа башка күтәреләчәген әйтте.
Ой, беренге исполкомның башкарган комитетының ойы бергә кулга кул тотынышы
Бу бүтүн дүйнө башкортлары конгресси башкарма комитети рейси Румил Азнабаев болду. Паралимпия Башкортстан спортчулары үчүн зор жеңүүлөр алып келди. Русия спортчулары яулаган һәр медалдын 3-сүн Башкортстан спортчулары яулады. Бу 12 алтын һәм 5 күмүш медаль деген сөз. Олимпиадада исе 9 спортчу катнашып, тек бирси бронза медаль яулый алган иде. Ул Илья Первухин 2 кишилик каноэда тивер спортчусу белән 1000 метрда 3-чүлүкне яулаган иде. Паралимпиада исе 16 Башкортстан спортчусу катнашты. Узган шимбе 8 сентябрь Уфада Сөт үйлү исемле бүтүн Россия фестивале өткөн иде. Анда 1 сагатта 7000 литрдан артык сөт ичкендер. Бу 2011 жылдагы караганда 13.5% көбүрөк деген сөз. Ауыл жылына 6000дан артык литр сөт ичип, бу хал Россиянын рекордлор китабына киргизилген иде. Азаттык радиосу үчүн Уфада Мунир Вафин.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде бізге метал алып келесекті.
Басқысында еші өші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлык радиосын тыңдайсыз. Һәм тапшыруыбызда кире Қазанда барған Мүсілман кинофестиваліне қайтабыз, құрметті тыңдаушылар. Фестивальде көрсетілген режиссер Илдар Яғфаровның «Юғалту» деп аталған яңа қысқаметрлі фильмі зор қызықсын оятты. Родина кинотеатры залында алма түшерлік орын жоқ еді. Орын жетмегендіктен басып я еденде отырып қараушылар да шақтайды. «Юғалту» фильмінің іштелігі әти һәм оның ұлларының мүнәсәбәтләре тирәсендә бара. Әти ролын Рауил Шәрәфиев башкара. Фильм башында ауылда яшәүче Әнвәр, ауыл ролын Ирек Хафизов уйный. Шәһәрдәге бер туганнарын ауылга чакыртып ала, чөнки ауылда кинәттән әти югала. Ташландык ауылда аның кайда икәнлеген беркем белмим. Шәһәрдән кайтып төшкән композитор Шамил бу ролны Радик Сәлимов башкара, һәм төзүче Марс Марсель Тимофеев уйный Марсны, әтиләрен эзләргә керешәләр. Әтине эзләү дәверендә бер туганнар бер-берсенә якыная, тамырларын искә төшерә, бер максат өчен берләшә. Ызгышалар да, талашалар да, төрле хәлләр була, әмма ахыр чиктә әтиләре йортка үзләре кайта. Менә шул фильмнан бер үзекне таңлыйк.
Алло.
Привет, Шамиль.
О, привет, Абай.
Анвар звонил. Отец пропал.
Как пропал?
Син татар тілінде сөйлеш. Син бит әтиінде, туған ертіңді. Мен сен өзіңнің консерваторияңа оқырға кеттіңді. Бізді бүтіндей ұнаттың.
Кім соң сен ол ғайтлы демек деп айтырға?
И твоим братьям ты не нужен. Они не знают, где ты живешь, как ты живешь, с кем ты живешь, на что мы живем.
Мен ауылда тұрға дейін. Татар шәхерде де тұралы. Оқшашлерге кере. Балаларыны көтересі бар.
Сеңа келсек, сенің балаларда татар шәуліне бетінде ме?
Білмейш ол. Көбірек руше сөйлешер. Мектепте де руше, орамда да руше. И что я должен делать? Что?
Ну и как ты в этом живешь?
Респас выдался.
Ну вот и я, видимо, там приспособился.
Улыбок безын казар. Зима. А ты, кое жугалдың сын?
Мен югалмадым. Сәз үзегіз югалдығыз. Урманда югалмайсам ал, мына шәһәрдә югалуың ықтимал.
жоғалтуу фильмін Перм өлкөсү Бардар районундагы бир тотор аулунда түшүргөндөр. Бардар району Илдар Якфаровдун туган ягын, Бардар ягынын этиси, саясатчы, алим, фольклорчу Рашид Якфаровдун да туган түбөгү. Фильмде барган сюжет тотор аулу мөхити һәм урыс шәһәре мөхити белән бәйләнгән. Фильм милли жанлы кешеләрдә зур кызыксыну уятты. Зал шыгырым тулы булганга, баш рольләрне башкаручылар хәтта үзләре дә идәндә утырып карарга мәҗбүр иде. Тинчурин театры артисты Ирек Хафизов Илдар Якфаров белән күптән эшләп карарга хыялланган булган. Аның фильмдагы образы иң истә калганы булгандыр мөгаен, чөнки авылда яшәүче Әнвәр өчен милләт туганлык җепләре бик мөһим икәне күренә. Ялкынлык фикерләре белән шәһәрдән кайтучыларда милли хисләр уята. Илдар Якфаровның чакыруына бик теләп ризалык бирдем. Аның белән күптәннән эшләп карыйсы килә иде. Аны зур профессионал дип саныйм. Әле бу фильм әтисенең туган якларында төшерелде. Шуңа күрә төшүләр икеләтә кызык булды. Кышкы салкыннарда төшердек. Ул вакытта салкыннар 42 градуска җиткән вакытлар иде. Кинодагы образ күпмедер дәрәҗәдә тормышчан дип әйтер идем. Татар телен онытмаска кирәк. Ул бит безнең туган телебез. Бу кагыйдәгә туры килеп, гаиләдәге 3 улым белән фәкать татарча гына сөйләшәм. Югалтуда Радик Сәлимов башкарган Шамил образы үзенчәлекле тоелса да, аны да аңлап булам. Бер яктан без туган телебезне, туган җиребезне онытмаска тиеш, икенче яктан әгәр әти улларын җыймаган булса, нәсел җепләре өзелгән булар иде, диде Ирек Хафизов. Милләтчеләр бигрәк тә Әнвәр образын яратты булса кирәк, чөнки ул милли рухлы сүзләр генә түгел, ә чын тормышчан вакыйгаларны фильмнан яңгырата. Мәсәлән, туган җирен ташлап Австралиягә качкан түбәтәй киеп йөргән татар яшьләре лидеры турындагы фикерләр залда утыручыларны җанландырып җибәрде. Милли хәрәкәт вәкилләре кем турында сүз барганын тиз арада төшенде. Радик Сәлимов фильмда үз-үзен уйный дип әйтсәк тә ялгыш булмас, чөнки анда Сәлимовның язган киләр яңгырый. Төп герой да Шамил композитор. Гомумән Шамил образы ике төрле фикер тудыра. Татарча сөйләшергә атлып тормаган композитор музыка аша үзенең милли җанын сиздерә. Гәрчә шәһәргә киткәч бөтенләй башка кавым кагыйдәләре буенча яшәсәләр дә. Авылдан консерваториягә укырга дип чыгып киткән Шамил Җиһаншин ата-бабаларының фамилиясен Зигманга үзгәртә. Шуңа күрә Әнвәр аны сүгеп тә ала. Марсель Тимофеев башкарган образ күпләргә якын. Һәр шәһәрдә аңа охшаш кешеләр табылар. Ул авылда акча юк дип шәһәргә киткән һәм шунда балаларын үстерә. Марс балаларының татарча белмәүенә зарлана, чөнки мәктәптә урысча, урамда урысча сөйләшәләр. Марс бу очракта нишләргә белми, әмма авылга да кайтып төпләнә алмый. Балаларны күтәрәсе бар, акча эшлисе бар дип сөйли ул. Режиссер Илдар Яхфаров фильмны үзе һәм яшьтәшләре турында дип тасвирлый. Фильм татарлар турында. Без югалмыйбыз, без нивары берләшергә генә кирәк әйте, дип әйтер идем безгә. Бу фильмны әти белән үк уйлый башлаган идек. Хәзер мин дә улыгая барам, кызым үсеп килә. Бу проблем минем өчен дә бик актуаль икәнлеген аңладым, дип сөйли Илдар Яхфаров. Фильмдагы әти ул безнең туган телебез. Фильмдә әти югалмый, ә туган тел югала. Мин шуны әйтергә теләдем. Шамил персонажын тормышчан дип әйтер идем. Анда язмышлы кешеләр байтак. Фильмны тормышчан дип әйтер идем. Хәтта сценарийны да бергә яздык. Һәр артист сөйли торган текстын үзе язды, дип сөйләде Илдар Яхфаров. Югалту фильмы киң тамашачыга беренче тапкыр күрсәтелде, чөнки эшкәртү әле кичә генә тәмамланган. Чыгымнарны Татарстан мәдәният министрлыгы каплаган. Фильм Бардар районы Казанда һәм Петербурда төшерелгән. 8-нче Казан халыкара мусульман киносы фестивале иртәгә 11 сентябрь көнне тәмамлана. Быелгы кинофестивальгә 55 илдән 300-ләп гариза килгән. Фестивальнең конкурс программасына 28 илнең 40 фильмы сайлап алынган иде. Шулар арасыннан 3 фильм Татарстаннан. Фәрид Дәүләтшинең Эт нәфис фильмы, Илдар Яхфаровның Югалту кыска метражлы нәфис фильмы һәм Сергей Яковлевның Проломнайдагы дарухана кыска метражлы документаль фильмы. Тулырак мәгълүмәт Казанда дәвам иткән мусульман киносы фестивале турында мәгълүмәт һәм видеолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмәт безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг. Хәзер сезнең иғтибарға Түркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инқилабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Татар башкорт совет җимхүриятен төзү мәсьәләсен тикшергән җыелышта беренче булып Сталин чыгыш ясый. Нотыгында ул яңа дәүләт берәмлегендә буржуазиягә урын булмаячагы, аның милли нигездә төзелмәячәге, шул ук вакытта туган телнең кулланылачагы турында сөйләп, делегатларга идеологик күрсәтмәләр бирә. Галимҗан Ибраһимов әле кайчан гына милләтчеләр белән бергә эшләсә дә, аларны үз чыгышында гаепләп сөйли. Икенче яктан, Казан большевигы Грасисның татар башкорт җимхүриятен ятына каршы юнәлдерелгән чыгышын тәнкыйтьли. Ул татар буржуазиясенә генә хезмәт итәчәк ди. Хәер, Грасис мондый җимхүриятне төзү мөмкин түгел дип әйтеп, теләпме, теләмичәме, большевикларның чын ниятен фаш итә. Ләкин төрки большевиклар ул вакытта моны аңлаудан ерак була. Ул гына да түгел, Оренбург вәкиле Шәмигулов та җимхүриятка каршы чыгыш ясый.
Алга таба да милләткә каршы төрле хәйләләр корган кеше буларак үзен күрсәтәчәк ул. Җыелышта чыгып сөйләгән урыслар белән латышлар да җәмгыять төзүне хуп күрми. Үз чиратында Муланур Вахитов андый каршыларга карата кискен тәнкыйть белән чыга һәм республиканың һичшиксез кирәклегенә басым ясап әйтә. Аның нотыгыннан соң оештыру мәҗлесенең җыю кагыйдәләре кабул ителә. Иң соңыннан Сталин чыгыш ясый да җыелыш 17 майда кичке сәгать 6-да эшен тамамлый.
22 майда оештыру мәҗлесенең җыю комиссиясе утырышында җимхүриятка керәчәк төбәкләрне барлап, мәҗлескә кайсы вилаяттә ничә шәһәр вәкил катнашачагы турында карар кылына. Якынча исәпләүгә караганда, оештыру мәҗлесе җыелышында барлыгы 360-365 делегат катнашырга тиеш була. Җыелыш көн итеп 15 сентябрьне тәгаенлиләр. Җыелышта кабул ителгән өлге буенча татар башкорт җимхүриятенең халкын 8.5 миллион кеше тәшкил итәргә тиеш була.
Шуны әйтергә кирәк. Татар башкорт совет җәмгыяте проекты белән милләт мәҗлесе кабул иткән Идел Урал өлкәсе өлгесе һәм хәтта 2нче бөтен Русия мусульман хәрби корылтае әзерләгән өлге арасында әллә ни аерма булмаган. Икенче төрле әйтсәк, бер ара милләтчеләр белән хезмәттәшлек кылган кешеләр дә, большевик булып киткәннәре дә, барысы да автономияле җәмгыять, дәүләт төзергә теләгән. Ләкин бераз соңрак Сталин совет органнарына сайлау булганда, милләтләр нисбәте исәпкә алынмаячак дип белдергәч, җәмгыять өлгесенең тормышка ашу ихтималы бик кими.
Өстәвенә башкортлар мөселман эшләре буенча үзәк комиссариятында яңача татар башкорт мәркәз комиссариаты үзләренә аерым бер комиссариат төзүне таләп итә. Бу исә кызу бәхәс китереп чыгара. 1918 елның 3 апрелендә махсус беркетмә имзалангач низак тына. Беркетмәдә язылганча аерым башкорт комиссариаты төзелми, аның каравы бүлек ачыла. Һәм татар башкорт комиссариатында күпме кирәк шулкадәр башкорт вәкиле алынала. Шыннан да беркетмәгә кул куелган көннең иртәгесендә комиссариатка 4 башкорт кешесе кертелә. Татар белән башкортлар арасындагы мондый низаклардан Ленин белән Сталин соңга таба бик оста файдалана. Татар башкорт җимхүриятенең төзелми калуының бер сәбәбе дә бәлки шул булгандыр.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инқилабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булдым. Сау.